Днес в Париж започва седмицата на висшата мода. Със сигурност това е една много-много интересна тема. Но в следващите минути от Денят на Дарик ще говорим не за Валентино, не за Гучи или Кристиан Диор, а за особеностите на Френското председателство на Европейския съюз, което ще продължи точно 6 месеца. Какво да очакваме от него, какви проблеми на Евросъюза ще бъдат решени под звездата на френския президент Никола Саркози? Да очакваме ли благосклонност от Френското председателство към нашите собствени неволи като пълноправни членове на Европейския съюз? За всичко това ще говорим в следващите минути и заедно с Светослав Терзиев, журналист от Вестник Сега, и Стефан Тафров, който ще представя тук като посланник на страната ни в Париж от 1998 до 2001 година. Иначе господин Тафров е посланник на страната ни и в Великобритания, Италия, както и наш постоянен представител биш в ООН. Добър вечер, здравейте!
Добър вечер!
Господин Терзиев, като на човек, колега журналист, работиш във Вестник. Ето какво чета днес в британския вестник Индипендент, че френското председателство щяло да бъде много-много по-различно от словенското и щяло да кипи от енергия. С какво председателството френското ще бъде по-различно от предишното, което беше от 1 януари до 1 юли тази година?
Ами с това, че френското ще бъде 12-то, словенското беше първо. Второ, с това, че Франция е голяма държава, основателка на Европейския съюз и носи огромна отговорност за съюза, а Словения беше новоприета държава и нейните възможности за влияние, разбира се, бяха по-скромни. И трето, с това, че словенското председателство завършва с криза на Европейския съюз, а френското започва с криза и трябва да я реши.
Това са три, особено последния, много важни въпроси. Господин Тафров, вашите очаквания към френското председателство?
Това ще бъде председателство, както каза Светослав Терзиев, на голяма страна, което е, разбира се, възможност да се решат много въпроси, но и заедно с това самата председателстваща страна трябва да има по-широк кръг интереси, отколкото една малка страна, и тя ще следи за своите интереси също така. Аз очаквам Саркози да направи сериозен опит да постави отново Франция в центъра на европейската интеграция, нещо, което има, отдавна се говори във Франция, той направи на своята изборна кампания участие на тази платформа. Няма да му е лесно, защото, както вече казахте, започва криза в Европейския съюз, има един труден момент, новините не са добри, не само ирландския референдум, сега отказа на полския президент да ратифицира договора, не се знае какво ще направи Чешката република, сега чувам, че германския президент по съвсем юридически причини може би няма да промулгира Лисабонския договор. Франция ще се опита да придвижи най-вече реформата на селскостопанската политика, ще се опита да приеме този акт за емиграцията и за правото на убежище, ще се опита да придвижи напред общата европейска отбрана, тъй като няма да влезе в сила Лисабонския договор в края на Френското председателство, най-вероятно ще се стигне до някаква форма на реформа на пазара на въоръжение, на оръжия и подобряване сътрудничеството в областта на оръжейната промишленост. И разбира се, така много близката до сърцето на президента Саркози идея за създаване на Средиземноморски съюз. Всъщност първата среща най-високо равнище ще бъде именно за това.
Господин Терзиев, в тази амбициозна програма, която току-що описа господин Тафров, кое ще е най-трудното за френското председателство? Най-трудно изпълнимото.
Най-трудно ще бъде това, което не беше предвидено като приоритет. Франция се подготвяше по 4 приоритета, а се налага сега да работи най-много по 5, което възникна в последния момент, и това е да извади от безисходицата Европейския съюз, защото 2009 година идва и ако до тогава не бъде прият Лисабонския договор, няма да има реформа на институциите и няма да може да се продължи процеса на разширяване. Хърватия остава навън заедно с всички останали, които чакат ред. И най-важното е, че в такава болна ситуация Европейския съюз не може да взема решение дори в сегашния си състав, освен да закърпва положението. Наистина може да функционира съгласно договора от Ница, но амбицията на Европейския съюз е съвсем друга. Не да остане на равнището, до което е стигнал, а да върви напред, да може да консолидира своето разширяване, и следващата седмица, това е много показателно, той ще обсъжда в Европейския парламент своята стратегия за разширяването, една вече болна тема при сегашната ситуация. България не губи чак толкова много от факта, че няма да влезе в сила Лисабонския договор, чисто формално погледнато, защото тя даже е в по-благоприятна позиция с сегашния договор от Ница, гласът и тежи повече. Но когато цялата организация е в криза, не може да се очаква, че България ще се чувства добре. Просто ще се появат центробежни сили, в смисъл едни държави ще се консолидират, а други ще останат в периферията. Не само Ирландия, има риск да бъдат изолирани и други държави, които общо взето не се вписват в изискването на Европейския съюз и сред тях е България. Това за нас не е добре.
Господин Тафров, вашите прогнози за това как тази криза ще се отрази пряко на България?
Най-голямата опасност за България си остава създаването на така нареченото твърдо ядро. Тоест на страни, които са готови и способни да идат по-надалеч в своята европейска интеграция, за сметка на други, които било не искат, като Великобритания, например, някои скандинавски страни, или не са способни да вървят по-напред и остават в периферията на Европейския съюз. Това е което ни заплашва. Тъй като при това комплицирано положение с ратифицирането на Лисабонския договор, гласовете за създаване на такова твърдо ядро все повече стават все по-силни. Разбира се, снощи по време на интервюто си пред френската телевизия, което даде президента Саркози по повод френското председателство, той отхвърли тази идея изрично. Се опасявам, че поне в някои области ще се стигне до такава, до такъв вид институционално, по-близко институционално сътрудничество и България ще бъде изключена от него поради известните ни слабости в областта на вътрешните работи, корупцията и така.
Добре, след като ирландския народ каза не на Лисабонския договор, след като днес прозвучаха още две нета на полския президент и на германския, да погребем ли Европейската конституция? Има ли въобще някакъв шанс тя да бъде съживена и доратифицирана, така както между впрочем призоваваше Саркози след ирландското не, без да знае за намеренията на Хорст Кьорел и Лех Качински?
Във всички случаи ратификацията ще продължи, защото такава е волята на държавите, включително и на тези, които показват някаква колебливост. Чехия остави въпроса само на Конституционния съд да каже дали има противоречие между Лисабонския договор и Конституцията на страната. Това ще стане на есен, но самата тя не поставя под въпрос дали да го ратифицира. Да, договорът е ратифициран. В Полша положението е същото. Там договорът е ратифициран. Остава само да бъде подписан от Лех Качински. Знаем, че президентът е особняк и той ще заяви до последно, че трябва да се слуша и неговото мнение. Ще бъде изслушано, но в крайна сметка Полша няма да се откаже, защото имаше много оговорки от нейна страна, когато трябваше да се приеме самия договор. Нейните оговорки бяха взети под внимание и сега те първо да поставя нови условия, просто няма да бъде добре за страната. Що се отнася до Германия, там чисто формална е причината президента да не може все още да подпише ратификацията закона, който мина впрочем през двете камери на парламента, просто защото крайната левица внесе жалба в Конституционния съд и тя трябва да бъде разгледана. Тази жалба ще бъде разгледана. Аз не се съмнявам, че Германия ще е страната, която ще ратифицира договора. Още повече тя положи огромни усилия. И самият президент Хорст Кьорел и канцлерът Ангела Меркел категорично заявиха, че подкрепят договора. Когато обаче минат всички ратификации, ще възникне отново въпросът, е добре, една остава под въпрос и това е ратификацията на Ирландия. Без Ирландия не може да влезе в сила такъв основополагащ договор. Трябва всички да бъдат съгласни, защото това става чрез консенсус.
Какви са вариантите там?
Вариантът е само един за сега.
Прегласуване.
Да се повтори, да, случаят с договора от Ница, колкото и да е неприятно. Още повече сондажи показаха, че ирландците са много добре разположени към Европейския съюз и ни най-малко не желаят да доведат съюза до някаква тежка криза. 82%, че и повече, подкрепят Европейския съюз. Очевидно става дума за друго. Когато се гласува на такива референдуми, не се гласува точно за документа, за който е питан народа. Обикновено, независимо какво го питат народа, той възприема въпроса като харесвате ли сегашната власт или не. И тъй като повечето хора не са доволни от едно или от друго, тогава гласуват за онова, за което не са, от което не са доволни. Те гласуват против него.
Знаете ли, кое ме впечатли пък мен, не малък процент, в момента не мога да си спомня, но 23-24% от социологическо проучване долавят, че толкова ирландци са гласували против с отговора просто не ми харесва да ми нареждат какво да правя. Което е доста нелепо на
именно,
проблемите на Европа.
Такива документи, те са много сложни, за да може да се положат на референдум. Да се иска от хората да прочитат договора, да преценят неговата стойност, да го сравнят с други възможности или пък да им се предложат някакви алтернативи. Това е прекалено сложно. Явно трябва да се гласува на референдуми за някакви теми, които са общо разбираеми и по които народът наистина може да каже своята дума и тя да бъде компетентна. Случаят не е такъв. Но за жалост тяхната конституция предвижда поставянето на референдум на такива важни документи и това е всъщност проблемът. Ако беше гласувано в други страни по същия начин, не се съмнявайте, че и там можеше да има проблеми.
Господин Тафров, вашата вяра в способностите на Николас Саркози и възможността му да измъкне Лисабонския договор от мъртвата точка, в която се намира?
Така и с щастие се пак за Европейския съюз е, че именно Франция в момента е председател, тъй като това е една влиятелна страна и ако Франция не може да се справи с ситуацията, е трудно да си представим коя страна би могла. Но наистина, един от вариантите, между другото, да се убедят ирландците да прегласуват Лисабонския договор е той да бъде съпроводен с една декларация, която разсейва някои техни специфични страхове, които бяха използвани от противниците на договора по време на кампанията в Ирландия. Например, Ирландия е неутрална страна. Противниците на договора в Ирландия казваха, тъй като разбира се Лисабонския договор предвижда засилване на общата отбранителна и на външна политика, ето ние губим нашия неутралитет. Да има допълнителен текст, който да така, да разсейва тези страхове на ирландците. Има и други въпроси по селското стопанство и така нататък, специфично ирландска проблематика, която да реши тези въпроси. Това е изхода. Франция, Саркози е много интересен за нас, защото той е, при него се забелязва едно скъсване с традиционни така постулати на френската външна политика, с класически постановки на голизма. Един от които е и което беше продължено в известен смисъл по времето на Митран и особено по времето на Жак Ширак, известно пренебрегване на малките страни, членки на Европейския съюз. Саркози направи точно обратното. Той развива много последователно отношенията си с малките страни, прави жестове към тях. Ние в България много добре знаем един такъв жест, какъвто беше освобождаването на българските медицински сестри, в който, впрочем, Саркози вложи личен, голям, той инвестира личен престиж, лични усилия и си навлече раздразнението, и то трайното раздразнение на влиятелни политици и държавници на Великобритания, на Германия, които също бяха направили доста за освобождаването на сестрите, но в крайна сметка те пристигнаха с самолета на френски президент. Нали, прави жестове, например, към Гърция, която подкрепя за в спора и с Македония за името. В Полша, през полския сейм заяви, ето, Полша е единствената страна, с която Франция никога не е воювала. Знае, умее как да бъде популярен сред тези среди, за да засили своите позиции в традиционния, така, в двойката Франция-Германия, която е традиционния мотор на европейската интеграция. И всъщност другото голямо нововведение разбира се, проатлантическата ориентация на неговата външна политика. Той ще върне Франция в военната организация на НАТО, което по един парадоксален начин, вероятно, ще позволи напредъка и на едината европейска външна политика, тъй като тя е немислима, отбранителната политика, тя е немислима без едно френско британско сътрудничество. Това са френската и британската армия са основните, това са единствените ядрени държави в Европейския съюз и без френско-британско сътрудничество това не е възможно. Значи, разсявайки страховете на Великобритания, че именно тази единна европейска политика ще дублира и ще конкурира НАТО, фактически с тази си политика Саркози дава шанс на европейската интеграция в тази област, която е много важна, ако искаме Европейския съюз да бъде сериозен играч на международната сцена.
Разбирам, че една от големите амбиции на Николас Саркози, заявена включително в телевизионното интервю, за което вие, господин Тафров, споменахте, е връщането на Европа на европейските граждани, прословутото доближаване на европейските граждани до институциите. Господин Терзиев, просто куха фраза и кух призив ли ще остане това или ще успее френското председателство да така да вдъхне кръв и плът на този призив?
Не е куха фраза, защото просто друг път няма. Бюрократизирането на Европейския съюз стигна до пределите си и оттам нататък просто той вече не може да функционира. Той самият се сблъска с стената на несъгласие, когато се откъсва политиката от хората, заради които тя се прави. Не случайно в предстоящия дебат идната седмица се дава обяснение на термина интеграционна способност на Европейския съюз, което ще бъде условието за приемане на нови членове. И в този термин има 4 елемента, единят от които е по-добрата комуникация, за да може обществата, обществеността въобще в Европейския съюз като цяло, да разбира неговата политика и да му се обяснява. Преди да се приемат нови държави, ще се търси всъщност одобрението на народите, които съставят в момента Европейския съюз. Не обязателно чрез референдуми, но това няма да бъде въпрос само на договаряне между правителства. Както да кажем, се случваше до сега на едно високо равнище и общо взето народите не бяха питани харесват ли тези или онези, които ще им станат съюзници. Най-малкото не им беше и обяснявано, което задължително трябваше да стане. Сега предстоят такива сериозни изпитания, като решаването на въпроса до каква степен, кога и как ще стане интеграцията на Турция. Този въпрос Франция показа всъщност едно колебание как да го реши, като първоначално категорично заяви, че ще иска референдум и дори поправи конституцията си, за да бъде записано, че от след приемането на България, Румъния и Хърватия за всички останали държави ще се изисква референдум. После тя осъзна, че това е много тежък ангажимент и криеш много рискове и остави въпроса на избор президентът да реши дали да бъде референдум или да по друг начин да бъде осъществено приемането на нови държави. Във всички случаи обаче няма да се мине вече без една много широка разяснителна кампания и най-малкото вземане под внимание на настроенията, които съществуват към момента на приемане на някоя нова държава. Същото ще се отнася и при вземането на други големи решения.
Добре, на финала простичко ще ви попитам, късметли ли сме от факта, че доклада на Европейската комисия за нашия напредък, който очакваме на 23 юли, ще бъде оповестен и написан именно под френско председателство или не?
Ами, какво да ви кажа, последния път, когато Франция беше председател на Европейския съюз, България постигна един от големите си успехи. Аз тогава бях посланник във Франция и много добре си спомням този момент. Премахнаха изискването за визи, ако си спомняте. Изведнъж изчезнаха опашките за визи. Това се случи именно
99-та година.
По време на френското председателство. Така че се надяваме, че Франция и под това председателство отново ще има така добър ефект върху нас. Разбира се, нашата собствена съдба е в собствените ни ръце. Така че колкото и да благосклонно френското председателство, аз не мисля, че...
Господин Тафров вярва в щастливата ни звезда.
Да, въпросът е кое смятаме за добро, защото ако питате администрацията, тя смята за добро да бъде похвалена от България и да си остане така, каквато е.
Не говорим за този разговор.
Ако говорим в по-широк аспект, една справедлива, обективна критика в доклада и то такава, която би била ефикасна, за да се промени положението, ще е добра за България като цяло. Независимо, че може да коства поста на един или друг министър. В край на краищата министрите идват и си отиват, народът остава и народът иска да знае как ще живее в една нова среда, защото той иска да живее като другите народи. Ние, нали, такава цел си поставихме с прехода към демокрация, да станем нормална държава. Тоест, ако ни помогнат по този път, толкова по-добре. И аз смятам, че френското председателство ще бъде много важно, има голямо влияние, още повече комисарят, който отговаря по въпросите.
Жак Баро.
Жак Баро е французин. Вярно, че комисарите би трябвало да не се влияят от национални политики, но сигурно и това има значение.
Публична тайна беше така приятелските чувства на неговия предшественик Франко Фартини, еврокомисаря по правосъдието. Може ли да разчитаме на същите чувства и в момента от Жак Баро?
Струваме си, че ако повтори случая с Фартини, ще бъде много жалко за самата комисия.
Имате пък предвид, ако дойде на ски в България?
Не, ако дойде на ски, ако просто смекчи необосновано онези забележки, които трябва да се знаят и да се кажат честно, защото комисията вече трябва да се бори и за своя авторитет и за своето добро име. До година тя отива на избори, както всички, както и Европарламентът, 2009 година решаващи, и е много важно да се представи с едни убедителни резултати.
Тази тема е свързана пряко и с това, което говорихме преди малко за приближаването на европейската интеграция към европейските граждани. Ако има страни, които злоупотребяват с европейските фондове, това няма да направи Европейската комисия по-популярна, и Франция много добре осъзнава това. Така че аз очаквам едно честно отношение към България и по тази линия.
Добре, благодаря и на двама ви, Светослав Терзиев и Стефан Тафров, готи на денят на Дарик.